Are polisi tegezeza nga bwagenda okutandika okukebera nga abasibe bonna abatwalibwa mu buduukulu bwayo kuzuula oba nga balamu bulungi nga kino kitunuuliddwa ng'ekinaayambako okuziyiza endwadde ezisiigibwa okusaasaana mu basibe ababakuumirwa mu buduukulu bwa poliisi. Enteekateeka eno evujjirirwa ekitongole ki Global Fund era ng'etunuulira endwadde okuli mu Kenya akafuba ssaako n'omusujja gw'ensiri nga mu nteekateeka eno abasibe bagenda kusooka nga kukeberebwa endwadde zino nga tebannaba kutwalibwa mu buduukulu bwa poliisi. Dr. Bernard Ndiwalanango ono yakulira ebyobujjanjabi mu poliisi agamba nti enteekateeka eno egenda kuba ya buwaze eri buli musibe era ng'egenda kuyamba poliisi okuzuula amangu abasibe abeetaaga obujjanjabi naddala ate abo abalina akawuka ka mukenenya awamu ate n'abo ababasangiddwa n'endwadde endala olwo ate bafune obujjanjabi ssaako n'okubaawula ku bannaabo abalala okwewala okubasaasaanya endwadde mu basibe. Ono agamba nti omujjuzo mu buduukulu bwa poliisi kye kimu ku bizibu ebinene ebisoomooza poliisi mu kaseera kano era agambye nti enteekateeka zigenda mu maaso okulaba nga bateekawo obuduukulu obweyawulidde obuyinza okuteekebwamu abasibe ababazuuliddwa n'endwadde ezisiigibwa ne balema ate kugattibwa ne bannaabwe abalamu.